Just a few months before the death of the Prophet Joseph Smith,
mga pilalang kabulan sa wala pa mamatay si Propeta Joseph Smith, nagtigom siya sa pulog doa kama. Aron sa paghiskot, may tungod sa labing dakong panginanglan, nga giatubang sa simbahan. Naingon siya, nagkinalan kita og templo kaysa bisan onsang butang. Sigurado karon niining lisod nga panahon ang matag-usa ka nato og atong pamilya nagkinalan og onsang butang. Atol sa bag-ong pahinungod sa templo, nalipay kaayo ko, ganahan ko sa open house ang pagtimbaya sa daghang bisita nga miabot aron sa pagtanaw sa temple, nga cultural nga celebration sa kalanog ug kasadya sa mga kabatan-unan. Gisundan sa talagsaon nga session sa pagpahinungod, daghang tao na panalanginan, ug sa pagkasunod buntag, ang akong asawa misulod ko sa, sa baptismal font sa pag-apil sa bunyag, alang sa pipila sa among katigulangan. Sa pagpataas na ko sa akong bokton, aron masugdan ang ordinansa, hapit ko na buntog sa gawm sa Espiritu, nakaamgo usab dayon ko nga ang tinuod nga gawm sa templo, anaa sa mga ordinansa. Ingon nga gipadayag sa Ginoo, ang kahingpitan sa Melchizedek Priesthood mo ang makita diha sa templo sa mga ordinansa niini. Kay diha niini mo ang yawi sa balaan nga pagkapari nga na-ordins aron kamo makadawat og dungog og himaya. Busa diha sa mga ordinansa ni ana ang gahom sa pagka-Dios noon mapakita. Kining asad alang kaninyo og alang sa inyong pamilya. Atong responsibilidad ang makadawat og mga butang nga gitanyag sa atong amahan. Kay ngadto kaniya nga nakadawat ihatag ang labaw nga kabuhong gani ang gahom. Gahom sa pagdawat sa tanan, nga siya makahatag ug muhatag kanato karon ug hangtod sa kangturan. Gahom aron mahimo mga anak sa Dios, aron mahibalo sa gahom sa langit, sa pagpamulong sa iyangalan ug pagdawat sa gahom sa iyang espiritu. Kini nga gahom, personal nga magamit sa matag-usa kanato, pinaagi sa mga ordinansa ug mga pakigsaad sa templo. Si Nephi nakakita sa itong panahon sa iyang talagsaon nga pananaon. Ako si Nephi nakakita sa gahom sa kordero sa Diyos. Nga kinimukonsa diha sa mga santo sa simbahan sa kordero o diha sa katauhan sa pagigsaad sa Ginoo. Kinsa nagkatibulag diha sa ibabaw sa yuta. O sila gisangkapan sa katarong o guban sa gahom sa Diyos sa dako nga himaya. Ako doon ay pribilyo sa pag-uhay lang nga naa sa open house sa templo oban ni Presidente Drossel Nelson ug sa iyang pamilya samtang siya mipundok nila diha sa altar sa siling ug may pasabot nila sa tanan nga buhaton sa simbahan. Kada meeting, kalihokan, leksyon ug pagserbisyo, usa sa pag-andam sa matag-usa nato sa pag-ato sa templo ug muluhod sa altar aron pagdawat sa tanang mga gisaad sa amahan nga mga panalangin sa kangturan. Samtang mubati kita sa mga panalangin sa templo, diha sa atong kinabuhi ang atong kasing-kasing mubati ngadto sa atong pamilya sa buhi ug patay. Baguhay lang nakasaksi ko og tulo ka henerasyon sa pamilya nga nagdungan sa pag-apil sa mga bunyag alang sa ilang katigulangan. Gani ang wapuhang mga bahay may apil. Bisan og naadlok siya sa pagpaundo sa tubig sa kaugalingon. Sa iyang pagkawa sa tubig, og miga ko sa yambana, nakahilak siya sa kalipay. Ang apuhang lalaki og ang amahan may bunyag sa usag-usa og sa dagang apo. Unsa kadako ang kalipay ang dugang na sinati sa usa ka pamilya. Ang kada templo adunay oras nga iprioridad ang pamilya aron magtugot kaninyo isip pamilya nga mugahin og panahon sa bunyaganan. Sa wala pa siya mamatay si Presidente Joseph Smith, nakadawat sa pananaon sa katubsanan sa mga patay. Nagtudlo siya nga kadtong ana sa kalibutan sa espiritu hingpit nagdepende sa mga ordinansa nga atong madawat alang kanila. Sa kasulatan mabasa, ang mga patay, kinsa maghinulsol, mahimo nga matubos, pinaagi sa pagsunod sa mga ordinansa sa balay sa Dios. Kita makadawat sa mga ordinansa alang kanila, apan sila ug may tulubagon alang sa matag kapakigsaad nga may kalabutan sa matag ordinansa. Sigurado ang tabil nipis alang kanato ug gatong naa sa kalibutan sa mga espiritu hingpit nga nahibalo sa ordinansa nga gihimo alang kanila. Unsa man diay ang atong personal responsibilidad aron makaapil nining buhat isip mga patron ug isip mga trabahante. Si Propeta Joseph Smith mitudlo sa mga santos niadtong 1840 nga dakong paningkamot kinahanglan himuon, kapanguhaan gikinahanglan, o ingon nga buhat sa pagtukod ng templo kinahanglan mapadali da sa pagkamatarong. Kikinahanglan gayud sa mga santos sa pagtimbang-timbang ang kaimportante sa mga butang. Sa ilang mga unahuna, o dayon buhaton ang mga lakang kikinahanglan, aron pagtuman ini, o maandam sa ilang kaugalingon, o man sa kaisog, pagdesider sa pagbuhat sa tanan nilang mahimot. Umabati sa ilang kaugalingon nga mas interesado nga daw ang tibuok paghago, nagagad sa ilang kaugalingon lamang. Sa basahon sa pinadayaga atong mabasa, kinsa man kini sila nga nagsulob og mga bisting maputi og tagas og diin man sila gikan, mao kini sila nga nagpakalabang sa dagkong kasakitan, ilang mga tagas nga bisting gilabhan nila og gipaputi sa duhugo sa kordero. Tungod diana sila sa atubangan sa trono sa Dios og nangalagad kaniya sa maadlaw og sa magabii sulod sa iyang templo og ang nagalingkod sa trono magapanalipod kanila. Dili ba niyo makita sa inyong huna-huna katong nagsirbisyo sa templo karon? Doon ay labaw sa 120,000 ka mga ordinance workers sa 150 nga magamit nga mga templo sa tibuok kalibutan. Apan doon ay oportunidad aron maangkon kining nindot nga kasinatian. Diyang si Presidente Gordon B. Hinckley may pahibalo sa konsepto sa daghang ginagmayng templo sa tibuok kalibutan. Siya mitudlo nga tanan nga mga ordinance worker nga lokal nga mga katawahan kinsa mo serbiyo sa uban nga mga kapasidad sa ilang mga ward of stake sa God, ang mga trabahante gitawag sa pagserbisyo sulod sa duha o tulo ka tuig, may posibilidad nga malugwayan pa. Wala kinigituyo nga sa higayon nga kamong matawag magpabilin kamukutob sa inyong mahimo. Dagang trabahante nga dugay ng nagserbisyo na dala nila ang kugma alang sa templo sa ilang pag-release o nagtugot sa bagong mga trabahante nga magserbisyo. Hapit sa gatos katuig ang milabay si Apostol John Wiggs 2, mitudlo. Nakinalan kita ang dugang mga tigbuhat sa pagtuman sa talagsaong buhat. Ang panahon maabot, kini bagong templo, akalihukan sa templo sa pagdala sa aktibo pagserbisyo sa tanang magkatawhan sa tanang kapalawunan. Ang buhat sa templo sa daghan nga kaayuhan sa kabatanunan ug mga aktibo ingon nga kini mao ang tigulang kinsa mipadayag sa luyon ini dagat sa mga plasan sa kinabuhi. Kinsa na paligon sa mga kasinatian sa kinabuhi ug batan-ong babae pagsulod sa paghingod gikinahanglan sa espiritu o impluwensya o giya nga moabot gikan sa pag-apil sa mga ordinansya sa templo. Sa daghang templo, ang mga presidente sa templo nga maabi-abihon, bagong gitawag og naindod nga mga misyonaryo, mga batan-ong lalaki babae mag-alagad sa mubo nga panahon, isip mga ordinance worker sa dili pa maadto sa MTSO. Kini mga batan-ong dili lamang na panalanginan sa pag-alagad apan nakadugang sa katahom ug sa diwa sa tanang serbisyo sa templo. Mihangyo ko og pipila ka batan-ong lalaki ug babae kinsa nakaserbisyo na sa una ug human na sa ilang misyon sa pagpakigbayan sa ilang pagbati. Migamit sila sa mosunod nga mga pulong sa paghulagway sa ilang kasinatian dito sa templo. Kung maserbisyo ko sa templo, mubati ko nga mas maduol sa akong amahan ug sa manluwas. Mubati ko og hingpit nga kalinaw ug kalipay. Aduna ko'y pagbati nga naa sa panimalay. Makadawat ko kasagrado ug gahom ug kaligon. Batiyon akong kaimportante sa sagradong mga pagigsaad. Ang templo na himong usa ka bahin kanako. Katong atong giserbisyuhan atong masuod atol sa mga ordinansa. Naghatag gini nako kaligon sa pagbuntog sa mga tentasyon ug ang templo nakausab sa akong kinabuhi sa hangtod. Ang pagserbisyo sa templo mao ang usa ka buhong ug amhanan nga kasinatian alang sa mga tao sa tanang kapanahonan. Bisan sa dili sa pipila ka bagong kinasal nga magtiayo nagserbisyo ug dungan si President Nelson miingon, ang pagserbisyo sa templo usa ka makadasig nga kalihukan sa alang sa pamilya. Isip mga ordinance worker agig dugang sa pagdawat sa mga ordinansa alang sa inyong mga tigulangan, mahimo sab kamong magdumala diha sa mga ordinansa alang nila. So mala sa gaingon ni Wilford Woodruff, pagkatalagsaon nga tawag nga maangkon sa lalaki o babae da sa yuta kaysa paghupot sa iyang mga kamot sa gahom ug awtoridad sa pagpangalagad sa mga ordinansa sa kaluwasan. Kamo mahimong instrumento sa mga kamot sa Dios sa kaluwasan sa niana nga kalag. Walay nahatag ngadto sa mga anak sa katawhan nga sama niini. Siya may padayon, ang manindot nga inspirasyon sa balaang espiritu, ihatag nga to kanila ug ang mga bahandi sa langit ang paghimamat sa mga anghel idugang patagkarunugon niya. Kinima ang tugbang bilis sa tanan ninyo nga sa akong pagsakripisyo sa pipila katuig nining atong pagpuyo sa yuta. Si Presidente Thomas S. Monson baguhay lang ipinomdom ka nato nga ang mga panalangin sa templo bililhon kaayo, walay sakripisyo nga dako ra kaayo. anhi sa templo, kanunaya ang pag-anhi, anhi uban og uban sa inyong pamilya, alang sa inyong pamilya, anhi og tabangi ang uban sa pagduol og usab. Unsa man kininga na managsulob og puti, akong kaigsuonan, kamo ang nakadawat sa mga ordinansa sa templo. Kinsa nagkupot sa inyong mga pagigsad, pinaagi sa sakripisyo. Kamo nagtabang sa inyong mga pamilya, magkakaplag og mga panalangin sa pagserbisyo sa templo, o kinsa nagtabang sa uban diha sa dalan. Salamat sa inyong pagserbisyo. Ako mo pamatuon nga ang matag templo mao ang iyang balaan sa granong balay, ug sa diha ang matag usa kanato mahimong makakat-on masayod sa gawom sa pagadiyos nun. Sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.